prerazgledanja prve poslanice Korinćanima, hteo bih da pročitam prvi deo 18. glave dela apostolska. Ko može da nas podsjeti to čitanje 18. glava iz dela apostolskih? Može da nas podsjeti kakav je grad bio Korint, kakvi su ljudi i narodi tamo živeli i kakvi su bili uslovi života u tome mestu. Na taj način možda možemo dobiti potpuniju ili jasniju sliku o Korinćanima, hrišćanima. U 18. glavi dela apostolska piše da kad je Pavle otišao iz Atine, došao je u Korint. Našao je jednog Jevrejina po imenu Akilu, rodom iz Ponta, koji beše skoro došao iz Talijanske sa ženom svojom Prisilom, jer beše zapovedio Klaudije da svi Judeji idu iz Rima i Pavle je došao k njima. Pavle je bio istog zanata koji su Akila i njegova supruga Prisila radili. Ostao je kod njih i radio je u tom zanatu. Oni su bili cilimarskog zanata, u stvari oni su pravili šatore i verovatno tepihe. Preko dana prepirao se u zbornicama, u stvari subotnog dana, i nadgovarao je Jevreje i Grke. Ja mislim da ovi Grci koji su spomenuti pored Jevreja su također Jevreji koji su bili grčkog jezika, jer su izvestan broj naraštaja tih Jevreja živeli među Grcima i govorili su grčki jezik. I kad su došli iz Makedonije Sila i Timotije, Pavlovi pomoćnici, Pavle je osjetio jedan jak nagon duha da svedoči Jevrejima da je Isus Hristos. Pa on je to i pre toga radio, kako vidimo, svake subote. Govorio je, razgovarao je sa Jevrejima i Grcima. Šta je drugo razgovarao nego da je Isus zaista Hristos? I kad su se oni protivili i hulili, on je otresao svoje haljine, znači oni su se protivili i u tome su bili vrlo grubi, vrlo bezobrazni. On je otresao svoje haljine i kazao im je: krv vaša da bude na vaše glave, u stvari vi ste sami krivi za svoju propast, za svoju smrt, jer ja sam čist od toga, ja sam vam objavio evanđelje Hristovo i od sada idem u neznabošce. I onda se on premestio, došao je u kuću nekoga čovjeka po imenu Justa, koji je poštovao Boga i čija kuća je bila pored zbornice, jevrejske zbornice, ili možda bi se danas zvali jevrejska crkva. A Krisp, starešina zbornički, verovao je Gospoda, to jest Gospoda Isusa Hrista, sa svim domom svojim, i od Korinćana mnogi koji su slušali Pavlovo propovedanje i Pavlove rasprave, diskusije sa Jevrejima i Grcima, verovali su i krstili se. I jedne noći Gospod je govorio Pavlu u utvari ili u jednom viđenju, jednom otkrivenju: ne boj se Pavle, nego govori, nemoj prestajati, nemoj ćutati, ja sam s tobom, niko se neće usuditi da ti nešto učini, jer ja imam veliki narod u ovome gradu. I Pavle svedočio evanđelje, propovedao evanđelje u Korintu celu godinu dana i još 6 mjeseci, učio ih je reč Božiju. U to vrijeme bio je Galion namjesnik ili guverner ili najviša vlast u Ahaji, u Grčkoj. I u to vrijeme su napali Jevreji jednodušno, znači složili su se, grupisali se, napali su na Pavla i dovedoše ga na sud kod Galiona. Šta je bila njihova optužba? Da Pavle nagovara ljude da poštuju Boga protiv zakona. Kakvog zakona, šta su oni mislili? Pa verovatno protiv njihovog shvatanja i tumačenja zakona i njihovih pravila koje su oni sami napravili ili koje su primili iz Jerusalima. I kad je Pavle hteo da kaže nešto u svoju odbranu, I pre nego što je Pavle išta kazao, Galion je odgovorio Jevrejima. Kad bi to bilo u pitanju nekakva nepravda, nekakvo zlo delo, ja bih bio dužan da vas poslušam, Jevreji, i da uzmem taj postupak, da sudim tome. Ali u pogledu prepiranja za reči, za imena i zakon vaš, gledajte vi sami, ja sudija tome neću da budem, i on ih istera napolje iz sudnice. Onda su svi Grci uhvatili Sostena, starešinu zborničkoga, i tukli su ga pred zbornicom. A da li takvog nasilja, takvih nereda, Pavle je ostao još dugo vremena u Korintu propovedajući Evanđelje Hristovo. Prema nekakvim proračunima i obračunavanju godina kad se šta dogodilo od događaja opisanih u Novome Zavetu, između Pavlovog propovedanja u Korintu i pisanja poslanice Korinćanima moglo je proći nešto više od 4 i manje od 6 godina, 4 do 6 godina. Ja nemam načina da proverim koliko je to tačno, ali pretpostavljam da ljudi koji su uzeli toliko vremena da to na tome rade, da proračunavaju te godine, da su verovatno znali o tome više nego ja. Pa pretpostavljamo da je bilo oko 5 godina, i sada čitajući prvu poslanicu Korinćanima možemo da vidimo šta se dogodilo u međuvremenu u Korintu među hrišćanima koji su u ono vreme poverovali, i možda drugima koji su poverovali u toku vremena do trenutka kad je Pavle pisao poslanicu. U početku prve glave, prve poslanice Korinćanima, piše: od Pavla, voljom Božjom pozvanoga apostola Isusa Hrista, i od Sostena, brata. Pavle piše poslanicu i Sosten, brat, je sa njime. Sad mi znamo ko je Pavle, a sećamo se i da je Sosten bio starešina zbornički koga su Grci tukli pred sudnicom u Korintu. I sada taj Sosten se ne nalazi u Korintu, nego se nalazi u mjestu odakle Pavle piše poslanicu. I ja bih zaključio da Pavle nije bio u Korintu. Ako bi bio u Korintu, ne bi bilo potrebno da piše poslanicu, nego bi govorio njima direktno. Pa kakva je promjena nastala u životu toga Sostena i zašto su njega Grci ili njegovi su narodnici Jevreji grčkog jezika tukli u Korintu pred sudnicom, kad je on tamo bio ugledan čovjek, starešina zbornički? Pa daje se lako pretpostaviti da su Jevreji grčkog jezika bili vrlo nezadovoljni i vrlo srditi, ljuti na Pavla, a i na Sostena, jer je Sosten vjerovao reči Pavlove i vjerovatno dozvolio Pavlu da u njihovoj zbornici uči Evanđelje Hristovo. Koliko vidim iz ovoga što ovdje piše, da u ovo vrijeme Sosten bio brat u Hristu i da je on bio pomoćnik Pavlov, ja bih zaključio da te batine i udarce koje je podneo od svojih sunarodnika u Korintu nisu Sostena ubedile da za navek prekine svaku vezu sa Pavlom, nego naprotiv, on je postao veran sledbenik Hristove nauke. I sada oni zajedno pišu poslanicu crkvi Božjoj koja je u Korintu, osvećenima u Hristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima koji prizivaju ime Gospoda našeg Isusa Hrista na svakom mestu. Ovdje na Karadžićevom prevodu piše na svakom mestu, i njihovom i našem, koje je verovatno greška, jer na drugim prevodima kaže da je poslanica upućena crkvi Božjoj koja je u Korintu, osvećenima u Hristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima koji prizivaju ime Gospoda našeg Isusa Hrista na svakom mestu, njihovog gospoda i našeg gospoda. Drugim rečima, jedan je gospod sviju. Nema Hristos beogradski i Hristos budimpeštanski i Hristos berlinski, ne, jedan je Hristos u celom svetu i za ceo rod čovječi, i samo to jedno ime pod nebom i na nebu dano ljudima na spasenje. Ako pogledamo u ove stihove, možemo zapaziti izvesne pojedinosti. Upućena je ova poslanica crkvi Božjoj od strane apostola Pavla, koji je voljom Božjom pozvan da bude apostol Hristov, a nije izabran od strane Korinćana kao njihov heroj ili njihov poslanik ili njihov predstavnik. Ne, Korinćani su bili neznabošci i njima je došao Pavle kao apostol i propovednik Hristovog evanđelja da im propoveda. Oni su poverili u to evanđelje i postali su učenici Hristovi kroz propovedanje Pavlovo. Korinćani nisu imali nikakvu vlast ni pravo glasa da izaberu Pavla da bude apostol, niti su imali ma kakva prava da ga kvalifikuju kao apostola ili diskvalifikuju kao propovednika Hristove nauke. Oni su mogli samo da veruju ili da ne veruju. Ovdje se obraća Korinćanima i kaže da su oni osvećeni u Hristu Isusu. Kada su Korinćani verovali u Hrista, oni su postali hrišćani i na taj način su oni osvećeni Duhom Božjim, rečju Božjom. Ali je sada potrebno još nešto. Potrebno je da Hristos bude osvećen u Korinćanima, u njihovom srcu, njihovim umovima i u njihovom svakodnevnom životu. Da Hristos bude car nad carevima, gospodar nad gospodarima, jedini spasitelj. Da bude gospod njihovog života. Njima se upućuje ova poslanica sa tom svrhom i u tom cilju. Oni su pozvani da budu sveti. Potrebno je da se odazovu tom pozivu i da žive u svetom i čistom životu, da žive u Hristu. Ta poslanica je upućena i svima svetima koji prizivaju ime Gospoda našega Isusa Hrista. Poslanica je prema tome trajna. Ta poslanica nije upućena samo Korinćanima, nego i svima koji prizivaju ime Gospoda našeg Isusa Hrista na svakom mestu. Prema tome, ono što je napisano u ovoj poslanici važi i za nas u današnje vreme. Korinćani su imali jednu slabu stranu, kao što imaju slabu stranu mnogi stanovnici i građani većih gradova u svetu. Mi, građani ovoga grada, mi smo nešto veće, nešto više uvaženo, nešto više cenjeno. I to verovatno niko tako ne misli, samo mi koji živimo u tome gradu. Kakva je to cena koju niko drugi ne drži, ne poštuje? Pa slaba je to cena. Korinćani su imali tu slabost da smatraju sebe većim i vrednijim od svih drugih, ali to nije bilo dovoljno. Oni su imali još veću slabost da se nadimaju da svaki pokušava da sebe prikaže većeg i više važnog nego ostale u njegovoj sredini. Takvima se upućuje ova poslanica i sadržina ove poslanice pokazat će da je to u stvari njima napisano da bi se oni popravili, da bi odbacili od sebe tu praznu slavu i to grešno shvatanje života. Tako piše u 3. stihu: blagodat vama i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Iako su Korinćani imali mnoge nevolje i mnoge poteškoće, iako su imali mnoge slabosti, apostol Pavle počinje ovu poslanicu zajedno sa Sostenom, počinje tu poslanicu željom da Gospod obdari Korinćane blagoslovom i mirom. Blagodat vam i mir od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista. On, Pavle, zahvaljuje Gospodu svojemu za Korinćane i to njima tako lično u lice kaže, i to jest piše: zahvaljujem svakda Bogu svojemu za vas, što vam je dana blagodat Božija u Hristu Isusu. Kako im je dana ta blagodat? Propovedanjem Pavlovim, pisanjem njegovih pisama, čitanjem Svetoga pisma. I ta blagodat je Božija njima dana u Hristu Isusu. Nije im ta blagodat dana kao neka privatna svojina njihova, jedino ako žive po pravilima vere u Hrista. Oni mogu da imaju tu blagodat i taj mir. Ako neko živi u grehu i u tome nalazi mir, taj ne poznaje Hrista i ne poznaje Boga. Zahvaljujem svakda Bogu svojemu za vas, što vam je dana blagodat Božja u Hristu Isusu, te se u svemu obogatiste krozanj u svakoj reči i u svakom razumu. Posle čitanja cele poslanice, prve poslanice Korinćanima, ovaj stih se može vrlo dobro razumeti, ja verujem. Ovdje piše da su se oni obogatili u svakoj reči i u svakom razumu. Šta im je nedostajalo? Još da se obogate u dobrim delima. Oni su jako dobro razumeli evanđelje Hristovo i oni su bili vrlo sposobni da o tome govore i da druge ubeđuju. Jedno nisu bili dovoljno spremni i voljni da ubede sebe i da žive po tome pravilu. U 16. stihu kaže: kao što se svjedočanstvo Hristovo utvrdi među vama. Nije bilo sumnje da ono što je Pavle propovedao, da je to istina i da je Hristos zaista spasitelj sveta. Oni nisu imali u tome nedostatka ni u jednome daru koji su čekali otkrivenje Gospoda našega Isusa Hrista. Za njih nije bilo poteškoće da saznaju, da shvate koji je sljedeći korak na putu spasenja, koji je sljedeći korak u njihovom rastu u veri u Hrista. Oni su imali sve njima objašnjeno i oni su sve jako dobro razumeli i o svemu su znali jako lepo da razgovaraju i čekali su dolazak Hristov. I ovdje piše u 8. stihu: Gospod Isus Hristos će vas utvrditi do samoga kraja da budete pravi na dan Gospoda našega Isusa Hrista. U 9. stihu piše: veran je Bog koji vas pozvao u zajednicu Sina svojega Isusa Hrista, Gospoda našega. A tu ipak nešto ne piše. Ne piše: vi ste verni i držite se čvrsto te zajednice Sina Božjega Isusa Hrista, Gospoda našega. Bog je veran koji je pozvao Korinćane. Potrebno je da i Korinćani budu verni. Oni čekaju otkrivenje, čekaju dolazak Hristov. I Gospod ima moć, ima blagodat da ih pripremi za dolazak Hristov. Potrebno je da njihovo srce bude otvoreno tome, njihov um da bude obraćen u tom smeru, da oni prime otkrivenje Božje i da zaista rade i čine to o čemu govore i to što razumeju. Sve do 9. stiha, od početka ove poslanice, 9 stihova su pozdravi, blagoslovi, dobre želje, priznanje. Čitajući kasnije poslanicu Korinćanima možemo da vidimo da je Pavle imao mnogo više mesta da počinje sa osudom, sa kritikom, sa ispravkama, ali on to nije učinio. On je prvo gledao na ono što je dobro, na ono što je korisno, na ono što je pohvalno, da bi na taj način verovatno otvorio njihovo srce i zadobio njihovu pažnju za ono što će posle toga napisati, to jest ono što je neophodno potrebno za njihovo popravljanje u veri i u duhovnom životu. Od 10. stiha počinje prva ispravka, prvo upozorenje, pa do kraja ove glave, prve glave poslanice Korinćanima, možemo naći mestimično i vrlo snažnih reči, a u celosti možemo da vidimo koliko je neophodno potrebno bilo Korinćanima da dobiju ovu poslanicu, da je razumu i da svoj život dovedu u sklad sa rečju Božijom. Od 10. stiha nadalje počinje prva ispravka, prva opomena, prvo popravljanje, i to je deo poslanice gde nastaju teškoće, njihove teškoće da to prime, a naše teškoće da razumemo zašto je to tako napisano i šta to znači, zašto je nama teško da to sve razumemo. Kojima je teško, nadam se da neću nikoga uvrediti, može biti da između vas koji slušate ovu traku ima i onih koji to dobro razumu, u redu, hvala Bogu da ima i takvih, ali ja sam jedan od onih koji to teško razume. Zašto ja to teško razumem? Zato što sam još uvijek telesan, zato što ja ne volim da mene neko ispravlja, ja ne volim da mene neko popravlja, ja više volim da mene neko hvali i da me uzdiže. Ali Gospod uzdiže one koji primaju ispravke, uzdiže one koji sebe ponižavaju. Zašto je njima bilo teško u ono vreme da shvate i da razumu te stvari? Zašto je bilo potrebno da Pavle piše takve poslanice? Zato što su bili telesni. I te poslanice su zato napisane da bi nas koji smo skloni da budemo telesni usmerile na put duhovnog rasta i razvitka u veri u našega Gospoda Isusa Hrista. U drugoj poslanici Petrovoj, u 3. glavi od 14. stiha pa do kraja te glave, piše: zato ljubazni, govori učenicima, čekajući ovo, starajte se da vas on nađe čiste i prave u miru. Govori o dolasku Gospoda Isusa Hrista, o završetku našeg života na zemlji ili završetku ljudskog života na zemlji, kad će Gospod učiniti kraj ovome stanju u kojem se nalazimo. Kaže: starajte se da vas Gospod nađe čisti u miru, i trpljenje Gospoda našega držite za spasenje, kao što vam i ljubazni naš brat Pavle po danoj mu premudrosti pisa, kao što govori o ovome i u svima svojim poslanicama, u kojima imaju neke stvari teške razumeti, koje nenaučeni i neutvrđeni izvrću kao i ostala pisma na svoju pogibao. A vi ljubazni, znajući napred, čuvajte se da prevarom bezakonika ne budete odvedeni s njima i ne otpadnete od svoga čvrstog stanja u veri, nego napredujte u blagodati i upoznanju Gospoda našega i Spasitelja Isusa Hrista, njemu slava i sad i u večna vremena. Amin. Ako bude tako od Boga određeno i jednog dana stignem dotle da razgledamo Petrove poslanice, ja mislim to će biti za mene jedan dosta ozbiljan i velik posao, ali i jedna velika radost. Za sada hteo sam toliko da napomenem da je tačno, poslanice apostola Pavla sadrže u sebi delove koji su teški za razumevanje. Nekome su malo teški, nekome više teški, ali svima su teški jer niko od nas nije savršen. Svi imamo još u sebi telesnog, zemaljskog shvatanja, navike i prirode čovečije. I to će biti dokle god smo u telu. ali naš cilj i naša borba i naše molitve treba da budu usmerene u tom pravcu, da toga bude sve manje i manje, a da naše duhovno stanje i dobro shvatanje i dobra primjena pisma na naš sadašnji život raste i napreduje. Sada se vraćam natrag na poslanicu Korinćanima, na tu prvu glavu od 10. stiha. Piše: molim vas pak, braćo, imenom Gospoda našeg Isusa Hrista, da svi jedno govorite i da ne budu među vama rasprede, nego da budete utvrđeni u jednom razumu i u jednoj misli. Pa to je ona teškoća kad ja imam jedan razum, ti imaš drugi razum, on ima treći razum. Kako ćemo biti u jednom razumu? Ja hoću da svi budete u mom razumu, ti hoćeš da svi budemo u tvom razumu, on hoće da svi budemo u njegovom razumu. Kako ćemo biti jedne misli? To je ono što ova poslanica ili ovi sljedeći stihovi objašnjavaju. Kaže: čuo sam za vas, braćo moja, od Hlojinih domašnjih. Znači, tamo je bio neko ko se zvao Hloja, ili čovjek ili žena, ne znam tačno, i ta osoba je imala odraslu decu koji su svi bili, ili dobar deo ili jedan deo njih, neki su bili u zajednici u Korintu, članovi hrišćanske zajednice. I od njih je Pavle čuo da su među njima nesloge, svađe, prepiranja. U čemu su se oni prepirali, radi čega su se svađali? Kaže: jedan od vas govori ja sam Pavlov, a drugi ja sam Apolov, a treći ja sam Kifin, što znači Petrov, a četvrti ja sam Hristov. Zašto je njima to bilo potrebno? Zbog čega je jedan od njih govorio ja pripadam ovome vođi, ja pripadam onome vođi? Oni su sustali od ubeđivanja jedan drugoga. Nije se svaki starao da delom i životom svojim bude primjer drugima, nego je svaki hteo na taj jeftin način da zaradi sebi neku prednost, neku čast, neki viši položaj u toj zajednici, i oni su pokušavali da to ostvare rečima, ubeđivanjima. Mene to stanje u Korinskoj skupštini podsjeća na navijače jedne utakmice sportske. Sećam se još u svome detinjstvu, s vremena na vreme školska uprava je zahtevala da svi đaci, svi učenici idu na jednu utakmicu i da prate, to jest da gledaju te sportske događaje. Ja nisam u tome odrastao, a i po svojoj sposobnosti ili nesposobnosti ja nisam bio naklonjen sportu. Ja sam više bio naklonjen radionici moga oca, i tamo sam se ja igrao i time sam se zanimao i upropašćivao sam njegov alat, i on je u tome bio jako strpljiv da mi da vremena i prilike da pravim razne igračke i stvari koje su mene zanimale. Ali sećam se, s vremena na vreme bih i ja sa drugim učenicima bio odveden na utakmicu. Posle utakmice đaci su bili podeljeni, jedni za jedan tim, a drugi za drugi tim. I onda oni bi između sebe razgovarali i raspravljali: mi smo vas pobedili, mi smo vas potukli, mi smo ovo uradili, mi smo ono. I taj koji to govori, mi, nije u stanju njegovom nogicom dobro da udari tu loptu, a kamoli da pobedi on drugu stranu. Ali on hoće da sebe postavi na stranu pobednika, on hoće da sebe uzdigne, on hoće da bude nešto veliko. I to je ono što je bilo zlo. Satana je uspeo u tome da čovjeka uvede u tu zamku, u tu propast, da sebe uzdiže umjesto da uzdiže Boga, da sebe obožava umjesto da obožava Boga, da radi ono što je on sebi izabrao kao službu umjesto da radi ono što mu je Bog dao da služi Bogu, ne čovjeku. A neko bi mogao da kaže i to, i Sotona će svakako iskoristiti s vremena na vreme, kad misli da ima priliku, da kaže, vidiš kako, Bog je jedini, on samo hoće čast i nikom drugom on to ne da. I to je Sotonino delo od početka, da optužuje Boga ljudima i da optužuje ljude Bogu. Ali mi treba da shvatimo i da razumemo, ako smo mi, razgledajući do sada, četiri evanđelja i dela apostolska i poslanicu Rimljanima, bar donekle dobro razumeli to i shvatili, ako smo u sebe upili ili uselili taj duh reči Božje, onda bismo trebali da budemo sposobni, da imamo mogućnosti da sada razumemo ovo što je sada na redu, ovo što sad čitamo, poslanicu u Korinćanima. Da li mi to dobro razumemo, možemo zaključiti i po tome, ako razumemo na takav način da iz toga nalazimo jednu pouku koju možemo primijeniti na naš život, onda verovatno da smo dobro razumeli. Ako li mi to razumemo na takav način, to se dogodilo u ono vreme, to se njima dogodilo, nama to se ne događa, pa među nama nije Hristos u telu, nije Pavle, nije Petar, nije Apolo, to sad za nas više ne važi, onda smo potpuno pogrešno razumeli i u nama nema tog dobrog i zdravog duhovnog osjećanja, onda smo mnogo više u opasnosti da nam se baš to dogodi što je ovdje napisano. Šta je napisano? Ovo kažem u 12. stihu, da jedan od vas govori ja sam Pavlova, drugi ja sam Apolov, treći ja sam Petrov, a četvrti ja sam Hristov. I onda Pavle sa njima raspravlja to. On ih ubeđuje, on im dokazuje i kaže, je se Hristos razdelio? Šta to znači kad ti kažeš ja sam Hristov? Da li ti hoćeš da kažeš da niko više nije Hristov, samo ti si Hristov? Ili, kad kažeš ja sam Hristov, da li to znači ti odbacuješ poslanice Petrove koje su poslanice Hristove? Ti ne mari za poslanice Pavla koje su poslanice Hristove? Svoje pismo od Boga dano. I potpuno je pogrešno shvatiti i zamisliti, ovaj deo pisma mi je važan, ono drugo je manje važno. U Svetom pismu nema ništa što je manje važno. Bog se ne bavi manje važnim stvarima. A šta je nama najvažnije? Ono što nećemo da razumemo. Ono što nećemo da razgledamo. To nam je važno. I kad pomislimo za neki deo Svetog pisma, to nije važno. U tom trenutku mi pokazujemo koliko mi preziremo Boga, koliko ne cenimo reč Božiju, koliko mi ne idemo za Hristom. E da li se Hristos razdeli? E da li se Pavle razape za vas? Kako se usuđuješ ti da uzdižeš Pavla iznad ostalih? Pavle je apostol kao i ostali apostoli. I ono što su apostoli radili vredno je i važno samo zato što su radili za Hrista i što je Duh Hristov bio u njima. Ove reči stoje u očiglednoj suprotnosti sa običajima i praksom mnogih religija da uzdižu jednu osobu iznad drugih osoba. Ali retko ko u današnje vreme uzdiže Pavla ili Apola, nego koga uzdižu? Uzdižu njihove propovednike, njihove osnivače, njihova pravila. Još u starije vreme to je počelo. Kako su nastali ti običaji da ja imam krsnu slavu na Lazarevu subotu, ti imaš krsnu slavu na Svetog Stefana, on ima krsnu slavu. Kakvu krsnu slavu? Ako imaš krsnu slavu, proslavljaj Hrista i nosi krst njegov na svojim leđima, ne na tuđim. Ove reči u poslanici Korinćanima, i ne samo u poslanici Korinćanima, nego i na više mjesta kroz Sveto pismo možemo naći, te reči su u velikoj meri suprotne običaju
nekih religija da prave slike, da prave kipove, statue i da njima odaju poštovanje kao svecima, kao predstavnicima Hristovim ili Božijim na jedan ili na drugi način. Pre svega te slike i ti kipovi nemaju blage veze sa likovima i izgledom stvarnih osoba, i u vreme kad su te osobe bile ovdje na zemlji nije bilo slobodno, i oni sami su se protivili tome, mislim te osobe, ti svedoci Hristovi, protivili svakom obožavanju ili svakom izvanrednom odavanju poštovanja ili nekih ceremonija njima samima. A sada, kad oni više nisu na zemlji, po kom pravilu mi treba da pravimo njihove slike, da izmišljamo njihove slike i njihove oblike, da se tome klanjamo ili da tome pridajemo neko posebno poštovanje? Mi nikoga ne poznajemo po telu. Čak i oni koji su poznavali Hrista u telu, posle izvesnog vremena kazali su: sad ga više ne znamo u telu, samo duhom Hristovim i rečima nauke njegove. U 14. stihu piše: hvala Bogu što ja ni jednoga od vas ne krstih osim Krispa i Gaja, da ne reče ko da u svoje ime krstih, a krstih i Stefanin dom, dalje ne znam jesam li koga drugog krstio. Jer Hristos ne posla mene da krstim, nego da propovedam evanđelje Hristovo, ne premudrim rečima da ne izgubi silu krst Hristov. Šta je ovdje rečeno? Prvo, ja vidim u tome da od vremena kada su ovi ljudi kršteni koji žive u Korintu, pa do vremena pisanja ove poslanice, prošlo je dosta dugačko razdoblje, dosta velik broj godina, jer kad Pavle piše ovdje u drugom delu 16. stiha, dalje ne znam jesam li koga krstio, znači da on piše po sećanju, znači da je prošlo dosta vremena od tog doba kad su ti bili kršteni. A drugo, ovdje piše: Hristos ne posla mene da krstim, i čuo sam raznih mišljenja o tome. Neko je kazao da Pavle nije imao tu dužnost ili nije imao taj dar ili tu kvalifikaciju da on krštava, nego bili su drugi koji su naimenovani kao Petar i Jovan koji su krštavali, pa to su detinjaste priče. Zar su Petar i Jovan išli u te daleke krajeve kud je Pavle išao da krštavaju, samo zato da bi Pavle propovedao, oni krštavali? Ta hijerarhija, to razdeljivanje, ovaj će krštavati, ovaj će polagati ruke, ovaj izgovarati molitvu, to su sve tvorevine današnjeg vremena i čovjeka današnjeg vremena. To današnje vreme postoji od Adama pa sve do sada. Drugim rečima, to nije Hristova nauka. Kad je Gospod dao nekome pokajanje, dao mu je i obećanje večnoga života. Kad je Gospod dao nekome dar da propoveda reč Božju, dao mu je i dar da krštava i da polaže ruke i da se moli Bogu i sve ostalo. Nije to bilo u ono vreme tako podeljeno kao što bi ljudi danas hteli da nekoga vežu za sebe, i čim neko ima neki dar ili neko zvanje, neko naimenovanje, odmah pokušava da stvori oko sebe neku stranku i da sebi obezbedi navijače i podršku od čoveka. Zašto je to tako? Jer ljudi ne veruju u Hrista i ne veruju u reč Božiju. Hteli bi da budu sami gospodari. To je ono što se događalo među Korinćanima. Oni su se borili i otimali da svaki ima svoju vlast i čast. U stvari, šta se događalo? Nisu oni uzdizali Pavla, nisu se oni grupisali za Petrom ili za Apolom, nego tamo među njima su se uzdizali neki učitelji i svaki je hteo da on ima svoju stranku i svoju moć. A Pavle nije hteo ni da imenuje njihove te istaknute prednjake, nego je uzeo za primjer da kaže kao da oni se grupišu za Petrom i za Pavlom i za Apolom. Jer u 4. glavi ove iste poslanice, u 6. stihu piše, a ovo, braćo moja, prigovorih ili pripisah sebi i Apolu vas radi, za primjer, da se od nas naučite da ne mislite za sebe više nego što je napisano. Znači, među njima samima su bili ti koji su se uzdizali i stvarali stranke i grupe. Da se koga radi, ne nadimate jedan na drugoga. Šta je to bilo u Korintu? Oni su se svaki uzdizali jedan protiv drugoga. To je bilo potpuno rasulo tamo. I kad Pavle piše u 14. stihu ove prve glave, hvala Bogu što ja ni jednoga od vas ne krstih osim toga i toga i one tamo, to ukazuje na još jednu mogućnost da u vreme kada su oni tražili da budu kršteni, bilo je u izvesnoj meri nesigurno da li su oni spremni za to krštenje. Njihova iskrenost i postojanost nije bila u dovoljnoj meri dokazana, ili u njihovom tadašnjem životu bilo je još sumnje, bilo je još nepostojanosti. Kad Pavle piše u ovom 17. stihu, Hristos nije mene poslao da krštavam, nego da propovedam evanđelje, ne premudrim rečima da ne izgubi silu krst Hristov. Šta je on time kazao? Ne znači to da on, Pavle, nije bio poslan da krštava one koji su spremni za krštenje. On nije bio poslan da propoveda krštenje kao ceremoniju, kao obred. On nije kazao ljudima, hodite ovamo, ja ću vas krstiti vodom, ja ću se moliti Bogu za vas da dobijete Duha Svetoga. Posle toga bit ćete verni kako nikad niste bili. Naprotiv, on je bio poslan da propoveda evanđelje Hristovo, i oni koji su verovali to evanđelje Hristovo, oni koji su živjeli po tom novom pravili tim putem, ti su pokazali da ta reč Božja u njima radi, da su oni obraćeni na put spasenja i da su oni spremni za to krštenje. Da su oni spremni da prime znak onoga što je u njima unutra, u njihovom srcu, u njihovom umu ostvareno. I mi danas nismo poslani da propovedamo ceremonije i obrede, nismo poslani da propovedamo frakcije i partije, grupacije i koje kakve ljudske nauke, bez obzira da li je to Samuel Frelich, da li je to Helen White, da li je to Billy Sandy ili ne znam kakvih sve ima, nego mi smo poslani da propovedamo Hristovo evanđelje, pre svega mi da tako živimo i delom da dokažemo da smo hrišćani, i onda tu nauku i takav način života, taj put života propovedamo i drugima koji hoće da čuju i da razumu, i koji to razume i čuje i koji se preda svome spasitelju na taj novi put spasenja, na taj novi način života, taj treba da bude kršten. Gospod ne traži od nas da mi propovedamo nauku Hristovu, nauku evanđelja nekakvim premudrim rečima. Ne radi se tu o hemijskim formulama, fizičkim zakonima, geografskim položajima, geološkim dokazima i sastojcima i tako dalje. Premda sve je to što je u istini, što je stvarnost, to je sve deo evanđelja Hristovog, ali to nije osnova na kojoj se propoveda, to su samo znaci da je Bog tvorac i stvoritelj svega. Hristovo evanđelje sastoji se u razumevanju Hristovih reči, Hristovog života, sastoji se u razumevanju načina na koji su apostoli u knjizi o delima svetih apostola primenili to evanđelje u njihov svakodnevni život, na koji način su oni propovedali, radili, na koji način su se organizovali i uredili svoj duhovni život, na koji način su se ispravljali kada u nečemu nije bilo ispravno ili nije bilo dovoljno razumevanja u prvom trenutku, u tom mestu gdje su se nalazili, u tom vremenu u kom su živjeli. To je evanđelje Hristovo. Živjeti po tom ugledu, po tom pravilu, razumjeti u poslanicama na koji način se to primenjuje na naše vreme. Iako bi neko kazao, pa to su bila druga vremena, pa ja nisam Hristos, pa ja nisam Pavle, ja nisam Petar, ja nisam Jovan. Znam da nisi, vidim to po tebi. Ako bi neko kazao da ono što je napisano u poslanicama, to je za ono vreme, danas je drugi način života, druga kultura. Šta smo sada uradili? Ako tako verujemo, šta je nama ostalo? Ja nisam Hristos, ja nisam Petar ni Pavle, poslanice su napisane za ono vreme, šta je nama ostalo? Takav način shvatanja i tumačenja reči Božje ukazuje, mi ne želimo da budemo hrišćani, mi osim da budemo nešto drugo ili nešto treće, to je put propasti. Nauka evanđelja je nauka za današnje vreme. Dela apostolska pokazuju kako mi treba da živimo u današnje vreme. Poslanice koje su napisane uče nas kako da shvatimo ono što je u ono vreme bilo i kako da primenimo to u vreme u kojem mi živimo. Ponovo čitam taj 17. stih. Jer Hristos ne posla mene da krstim ili da krštavam, nego da propovedam evanđelje ne premudrim rečima, da ne izgubi silu krst Hristov. Sva mudrost koja je u svetu, mislim na pravu mudrost, svo stvarno znanje, naučno znanje, fizika, mehanika, matematika, hemija, sve ono što je stvarnost, materijalna, fizička stvarnost, to sve dokazuje istinitost, stvarnost reči Božje na jedan ili na drugi način. Istorija, ukoliko je zapisana tačno, ili bar približno tačno, ukoliko nije potpuno izopačena, zavisno od toga ko je pisao tu knjigu ili taj deo istorije. Ako je istorija tačno zapisana i ta istorija čovečanstva ili određenih naroda pokazuje da je reč Božja istinita, da mudrost Božja ostaje, a mudrost čovečija propada ili vrlo kratko vreme ide u onom pravcu kako bi ljudi želeli, i brzo se okreće na svoju sopstvenu propast ili na propast tog naroda ili tog društva koje svojom mudrošću želi da ostvari sreću i blagostanje ovdje na zemlji. Sve te nauke čovečije, koliko je Bog dozvolio čovjeku ili omogućio čovjeku da proučava, da shvati, da nauči, sve te mudrosti ne vode čovjeka na poznanje Božje volje, Božje reči. Da li je ta mudrost korisna? Ta mudrost čovečija, nauke zemaljske, imaju svoju vrednost, imaju svoje mjesto u ljudskom životu, imaju svoju svrhu, ali to nije nauka spasenja. Kao što narod Izraeljev je često zalazio i udaljavao se od puta pobožnosti kad je išao za znacima ili svedočanstvima te pobožnosti iz prošlosti. Jedan primjer, kad je car Irod saznao da su došli mudarci sa istoka, da su vidjeli zvezdu koja je najavila rođenje judejskog cara ili izraelskog cara, jevrejskog cara. On je pozvao sveštenike da mu kažu gdje će se roditi Hristos. Da li je to Irodu pomoglo da vjeruje u Hrista? Ni u kom slučaju. On se time poslužio da se bori protiv vere u Hrista i poslao je vojnike da pobiju svu malu decu da bi na taj način spriječio da taj novorođeni obećani car dođe kao car i da odraste, da postane stvarno car. Jedini put spasenja, ono što jedino vodi čovjeka na to da veruje u Hrista i da nađe put spasenja, da se poveri Bogu, je ova nauka koja je ovdje zapisana u Svetom pismu. Da ne bih mnogim rečima se udaljio od onog najosnovnijeg što je ovdje napisano i na taj način ono što bih hteo da objasnim načinio još zamršenijim, možda će biti korisno da pročitam ovaj deo od 18. do 25. stiha, jer je reč Krstova ludost onima koji ginu, a nama koji se spasavamo sila Božja. Jer je pisano, pogubit ću premudrost premudrih i razum razumnih odbacit ću. Gde je premudri, gde je književnik, gde je prepirač ovoga sveta, ili ovoga veka, ne pretvori li Bog mudrost ovoga sveta u ludost? Jer budući da u premudrosti Božjoj ne pozna svet premudrošću Boga, bila je Božja volja da ludošću poučenja spase one koji veruju. Jer Jevreji znake ištu i Grci premudrost traže, a mi propovedamo Hrista razapeta, Jevrejima dakle sablazana, Grcima bezumlje. Onima pak koji su pozvani, i Jevrejima i Grcima, Hrista, Božju silu i Božju premudrost, jer je ludost Božja mudrija od ljudi i slabost je Božja jača od ljudi. Sad bi bilo korisno da shvatimo šta znači to ludost Božja i šta znači slabost Božja. U 17. stihu piše, Hristos je mene poslao da propovedam evanđelje Hristovo. Ne premudrim rečima da ne izgubi silu krst Hristov. Od svih knjiga na ovome svetu nema mudrije knjige od Svetoga pisma. Nijedna druga knjiga ne može nam otvoriti vrata nebeskog carstva. Nijedna druga knjiga ne može nas izbaviti od večne propasti. A ovdje piše da ne propoveda evanđelje premudrim rečima. Ne onim rečima koje izgledaju premudre u očima sveta. Evanđelje svu premudrost nebesku otkriva u jednostavnosti, tako da svaki onaj koji se celim srcem obrati da traži put spasenja i da proučava reč Božiju može da razume šta ta reč Božija uči. Šta više, ne samo što može da razume reč Božiju, nego kad god razgleda može da razume na tom stepenu na kojem se on nalazi u veri i u duhovnom životu. Tako da jedan početnik može da nađe sve ono što je njemu potrebno i jedan hrišćanin koji već godinama je u veri, godinama ide putem vere i spasenja, nađe ono što je njemu potrebno. I jedan propovednik koji hoće druge da uči i uputi na put spasenja, nađe ono što je njemu potrebno. Nema mudrije knjige od ove knjige. Ali je sve to nama prikazano u jednoj jednostavnosti. Reč Božja je napisana tako ne da izgleda premudra, ne takvim rečima da ostavi utisak premudrosti, nego da nama dostavi da u naše srce i naš um unese jezgro, suštinu, stvarnu vrednost. I to je sva premudrost, to je mudrost. U 18. stihu kaže da je reč Krstova ili nauka o krstu, nauka o krštenju, nauka o krstu, raspeću, o mukama, o trpljenju, o nevoljama, o samoodricanju, nauka o požrtvovanju, nauka o ugledu na Hrista. Sve je to ludost onima koji ginu. Ali ta ludost Božja, ta jednostavnost Božja, ta prostota Božja, mudrija je od sve mudrosti ovoga sveta, ovoga veka i svih vekova i svih naraštaja, da pokupe svu premudrost istoka i zapada, severa i juga, ne može se ni izdaleka uporediti s ovom jednostavnom premudrošću koja donosi spasenje i večni život onima koji veruju. Pa iako je ta ludost Božja, kao ludost u očima sveta. Nama koji se spasavamo, to je sila Božja, to je jedno otkrivenje, to je jedna moć koja čini da i najslabiji između nas može da pobedi ceo svet. I najmanji između nas veći je i jači sam u sebi tim duhom Hristovim i u pogledu Božjem, u očima Gospodnjim, veći je i jači od najsilnijih i najmoćnijih na ovome svetu. Jer je u njemu duh Hristov koji pobeđuje. Još davno je to bilo napisano da će Bog pogubiti ili uništiti, razoriti premudrost premudrih i razum razumnih odbacit će. Čovjek može da pokušava da se obrati na put spasenja. Čovjek može da pokušava da sazna mudrost, da svojom mudrošću obuhvati mudrost Božiju, koje kakvim znanjem, ispitivanjem, istraživanjem, naučnim dokazivanjem, sve to ne vredi ništa, neki put manje od ništa, neki put tek malo više od ništa, ali uglavnom ništa. Evanđelje Hristovo može da se shvati samo verom i poverenjem u onoga koji je to evanđelje dao. Da li to znači da mi verujemo na suprot istini i stvarnosti? Ni u kom slučaju. Sve nauke koje se zovu nauke ovoga sveta, ako su istinite, to su nauke Božije. Možda sam to već spominjao ranije, ali vredi ponoviti. Matematika, fizika, hemija, svi prirodni zakoni i prirodne nauke, ukoliko su istinite, to su nauke Božije. Nije čovjek pronašao da je 1 i 1, 2 i 2 puta 2, 4. Nije on to stvorio. Njemu je to otkriveno, njemu je to pokazano. Bog je postavio te zakone. Ali postoje viši zakoni, zakoni koji će večno trajati. I po tom zakonu Bog je iznad svega i mi smo njegova stvorenja. I Hristos je jedini spasitelj sveta, ti zakoni ostaju večno. I zakoni fizički, i zakoni hemijski, i geografski, i geološki, i sve nauke, sve će se promenuti kada Bog učini kraj onome poretku koji je stvorio za privremeno za jedno vreme. Ovaj zakon, da je nebeski otac stvoritelj sve vasiljene i da je Hristos Isus jedinorodni sin Boži i jedini spasitelj sveta, to ostaje večno i to se neće promenuti. U 20. stihu piše, gde je premudri, gde je književnik, gde je prepirač ovoga sveta, nije li Bog pretvorio mudrost ovoga sveta u ludost? Grci su bili jedna visoka kultura, bar tako je istorija priča. Ja imam nekako sklonost da ni u što ne verujem u potpunosti osim ovu reč Božiju. Ali pretpostavimo da je istorija donekle ili bar u izvesnoj meri tačna, da ima nešto istine u njoj o prošlosti ljudskoj i da je grčka kultura bila viša od mnogih drugih kultura i naučnog i umetničkog razvoja i literature i tome slično, više nego svi drugi narodi toga vremena. I gde se to sad nalazi? U ruševinama, u prahu i u pepelu, nema od toga ništa. Gospod Isus Hristos propovedao je evanđelje Hristovo ne iz kritsko-mikenskih hramova, ne iz Korinta, ne iz Efesa, na obali Genisaretskog jezera, po galilejskim selima i poljanama. On nije koristio ono što u današnje vreme koriste najčuveniji propovednici, putuju mlaznim avionima, koriste televizijske kamere i tako dalje. Ja ne kažem da su mlazni avioni grešni, da su televizijske kamere grešne, grešni su oni koji ih koriste na grešan način, ali hoću da kažem to da ti koji koriste najvišu tehniku, gde su oni? Da, uspeli su da ugrabe neki dolar ovamo, neki dolar onamo i da sebi obezbede, bar misle da su obezbedili na sebi neki imućan i ugodan život ovde na zemlji. Ma šta mu to sad vredi, onoga dobio je tu staračku bolest, ne zna ni ko je, ni šta je, ni kako se zove, i te njegove dolare troši njegova posluga. Sve to prolazi, sve to propada. Onaj skromni, jednostavni učitelj iz Nazareta preplavio je ceo svet svojom istinom i opet tek tu i tamo se nađe po neko ko u tu istinu veruje i ko se tom istinom spasava. 21. stih kaže: budući da u premudrosti Božjoj ne pozna svet premudrošću Boga. Tu se sad pokazuju dve premudrosti. Jedna je premudrost ovoga sveta. Tom svojom premudrošću nisu mogli da dokuče, da shvate premudrost Božiju, a premudrost Božja je odredila da će jednostavnošću prosvetliti, obasjati srca i umove onih koji budu verovali. Bila je volja Božja da jednostavnošću, onim što je pred svetom ludost, jednostavnim poučenjem spase one koji veruju. I Jevreji znake ištu, i oni hoće da su nešto veliko i silno. I Grci premudrost traže, još uvek se u ono vreme Grci ističu nekakvom svojom premudrošću, iako je sve propalo, Rimljani su sve osvojili. A mi propovedamo Hrista razapeta. Jevrejima spoticanje, ne mogu preko toga da pređu. Grcima bezumlje, oni ne mogu to da shvate. Onima pa koji su pozvani od Boga, i Jevrejima i Grcima, mi propovedamo Hrista, Božju silu, Božju premudrost. I onda se završava taj deo ovim zaključkom da je to što je pred svetom ludost Božja, što oni ne mogu da dosegnu, da shvate, da prihvate, to je mnogo mudrije od sve njihove premudrosti. I ono što je pred svetom slabo, trpljenje, Hristos na krstu, Hristovi učenici progonjeni, to je slabo pred svetom. I ova nauka koja o tome svedoči, to je pred svetom slabo. Ali ta slabost, mi koji smo slabost Božja, mi smo jači od ljudi. Ovo što mi verujemo i u što se mi uzdamo, to će ostati večno. Ono što oni veruju, to je za trenutak i to će brzo proći. I onda sljedeći stihovi ovako kažu: pogledajte zvanje svoje, vi koji ste pozvani na put spasenja. Pogledajte zvanje svoje, braćo. Nema među vama mnogo premudrih po telu. Nema mnogo silnih, ni mnogo visokog staleža. Ono što je jednostavno, što je ništa pred svetom, Bog je izabrao i tim svojim izborom posramio je premudre. Njih nije izabrao. I što je slabo pred svetom, ono je izabrao Bog da posrami silno. I što je neplemenito pred svetom, i uništeno ili poništeno, izabrao je Bog. Ono što nije, nema vrednosti pred svetom, to je izabrao da uništi ono što jeste. Da se ne pohvali ni jedno telo pred Bogom. Ni jedan od nas ne može da kaže, ako ima razuma i pobožnosti u sebi, ne može da kaže: ah, vidi, toliki milioni i oni nisu pronašli ovu istinu, a ja sam pronašao. Ne, ne, ne. Ta istina je mene pronašla. Ja sam se otimao i bojio se protiv te istine i nisam hteo da verujem, baš kao ovi milioni. Ali Gospod je po milosti svoju učinio i On je moje srce omekšao, On je moj razum otvorio, On je moju tamu obasjao njegovom svetlošću. Da se ne pohvali ni jedno telo pred Bogom, nijedan čovjek sam po sebi da se ne hvali, nego da sva slava i čast bude Bogu kroz Hrista Isusa, Gospoda i Spasitelja našega. sve što je dobro od Boga dolazi i njemu se vraća. I blago nama da smo u tom toku njegove reči, koja je od njega izašla i njemu se vraća, mi zahvaćeni i ponešeni. I sada da se pazimo i da se čuvamo, da se ne hvatamo za propadljive i nesigurne stvari ovoga sveta, nego da se potpuno damo u tu trku, u taj tok, u tu reku života koja nas nosi u blagoslovenu večnost. Svaki dobri dar i blagoslov dolazi od nebeskog Oca kroz Hrista Isusa Gospoda našega. On je nama premudrost od Boga. On je naša pravda, naše opravdanje i osvećenje i izbavljenje. U njemu imamo sve. Da kao što stoji napisano, ko se hvali Gospodom, neka se hvali. U drugoj glavi ovako piše: ja došavši k vama, braćo, ne dođoh sa visokim rečima ili premudrošću da vam javljam svedočanstvo Božije, jer nisam mislio da znam nešto među vama osim Isusa Hrista i toga raspeta. Ova druga glava se nadovezuje na prvu glavu i pokazuje da mudrost Božja nije jednaka mudrosti čovečijoj. Mudrost čovečija se ističe time što zna nešto što drugi ljudi ne znaju. Mudrost Božja se ističe i pokazuje u tome što u onome što već znamo, što nam je već poznato i otkriveno, potrebno je da vidimo tu, da se tako izrazim, dimenziju života, da vidimo šta je osnova, šta je najvažnije od svega, da postavimo stvari u jedan pravilan red, da ne bude najvažnije ono što je po telu i ono što je u telu, ono što je privremeno i ono što je promenljivo, nego da nam najvažnije bude ono što je od Boga, ono što je duhovno i ono što je večno. Pavle, kad je došao da razgovara, da govori, da svedoči evanđelje, da propoveda nauku Hristovu Korinćanima, nije to učinio na njima nerazumljiv način. Oni nisu morali da uče neki drugi jezik ili nekakve visoke škole da bi shvatili osnovna pravila ili osnove hrišćanske nauke. On nije pokazivao njima da on ima neko veliko znanje, iako je on imao znanje i obrazovanje koje u tom vreme su imali samo jedan mali broj ljudi. I on nije došao među njih sa nekakvom silom, veličanstvom, nekakvom moći. Nisu došli ljudi, njegove pristalice i njegovi pomagači unapred da pripreme sve, da naprave nekakvu pozornicu, da naprave specijalnu muziku, da urede to tako kao da dolazi knez ili vladar neke zemlje, nego se pokazao pred njima čovjek u svom prirodnom stanju i njegovo staranje i želja da se oni spasu bilo je toliko veliko da on je u stvari drhtao za njihovo spasenje. A sa druge strane, on se pokazao prema njima u slabosti, ne da on može nekoga da spase, on jedino može da bude glas istine, svedočanstvo za evanđelje Hristovo. I onda dalje govori: reč moja i poučenje moje nije bilo u nadgovorljivim rečima ljudske premudrosti, nego u dokazivanju duha i sile. Već u drugom stihu je kazao: nisam mislio da nešto znam osim Isusa Hrista i toga raspetoga. Ovdje sada kaže da je reč njegova bila u dokazivanju duha i sile. U šestom stihu kaže: mi govorimo premudrost koja je u savršenima, ne premudrost veka ovoga, ni knezova veka ovoga koji prolaze. I sada kad stavimo te stihove zajedno, šta je on radio, šta je propovedao, kakvo je bilo njegovo svedočanstvo, drugi stih: Hristos razapet. Četvrti stih, posljednji deo, dokazivanje duha i sile. Šesti stih, premudrost koja je u savršenima. Šta iz toga možemo razumjeti? Hristos raspeti, njegovo trpljenje, njegova žrtva, njegova smrt i njegovo vaskrsenje, to je premudrost koja je od Boga. To nije premudrost koja je u svetu. Šta je dokazivanje duha i sile? Gospod je dao znake i svedočanstva onima koji su propovedali isceljivanje bolesnih, otvaranje sluha gluvima, davanje vida slepima, razna čudesa i znake, ali to još nije bilo potpuno dokazivanje duha i sile. Potpuno dokazivanje duha i sile je ono što je Gospod kazao svojim učenicima: reči koje vam ja govorim, duh su i život su. Kad mi živimo po Hristovom evanđelju i njegov duh u nama vlada, to je dokazivanje duha i sile. Mnogi koji su činili znake i čudesa izaći će pred Gospoda i bit će osuđeni jer nisu ostali u tom duhovnom životu, u duhu i sili Hristovoj. Oni koji ostanu u tom duhovnom životu, ako nisu učinili ni jedan znak, ni jedno čudo, još uvijek će biti od desne strane Gospoda u dan suda i u njegovoj večnoj slavi i u radosti. Dokazivanje duha i sile je u životu po evanđelju, po reči Božjoj. Premudrost koja je u savršenima, to je ta premudrost koja nas navodi da izbiramo ono što je dobro, što je Bogu ugodno, i da odbacimo ono što je zlo, ono što je bezumlje grešnog čovjeka. Peti stih kaže da vera naša ne treba da bude u mudrosti ljudskoj, nego u sili Božjoj. Koliko puta jedan čovjek uspe da zavede ljude za sobom i vodi možda ceo jedan narod ili nekoliko naroda, mnoštvo ljudi ide za njim i njega podržavaju, i kroz vreme se pokaže da ta njegova mudrost je u stvari lukavstvo i prevara, i ljudi onda se okrenu, koliko su ga preuzdisali, toliko ga sada osuđuju. Oni koji idu za Hristom, čak i u nevoljama, čak i u trpljenju, u progonstvu, osjećaju njegovu duhovnu silu, osjećaju mudrost reči i nauke koje je on propovedao. U sedmom stihu piše: mi govorimo premudrost Božiju u tajnosti sakrivenu, koju Bog pre sveta odredi za slavu našu. A kako je ta premudrost sakrivena u tajnosti? Pa knez ovoga sveta, knez tame, koji je toliko mnogo radio kroz njegove sluge da Hrista razapne na krst, da ga osudi javno, da ga pred svetom potpuno omalovaži, da njegovu nauku potpuno utiša, taj duh pakosti ne providi u tu savršenu premudrost Božiju i nije mogao unapred da predvidi da on u stvari, taj duh tame, izvršava tačno ono što je Božja premudrost predskazala kroz proroke mnoge stotine i hiljade godina pre toga. Kad je rasterao učenike iz Jerusalima kroz progonstvo u vreme Savla i Starsa, on nije mogao da predvidi da će ti učenici Hristovi koji su progonstvom rasterani iz Jerusalima i Judeje otići u Galileju, u Samariju i u druge krajeve sveta i da će se evanđelje raširiti po svetu. Nije mogao da predvidi taj duh tame da će taj Savla i Starsa da se promene i da postane apostol Pavle koji piše ovu poslanicu. I druga strana postoji te tajnosti Božje premudrosti. ona je u srcu čovjeka. Božja premudrost ne pokazuje se s polja u visokim školama i obrazovanju, u diplomama, u priznanju, u svetu. Ta premudrost Božja pokazuje se u privatnom životu, u krugu porodice, među članovima koji imaju zajednicu u Hristu i u svetu, gdje se svaki pojedini od nas nalazi i niko od hrišćana ne može da ga vidi tamo. Kad je duh Hristov u srcu, on će i tamo živjeti po duhu Hristovom. Nijedan od knezova ovoga sveta ili ovoga veka nije poznao tu premudrost Božiju. U vreme kada je Gospod propovedao, kad je došlo vreme da se preda u ruke ljudi grešnika i bezakonika, nijedan od tih upravitelja nisu poznali premudrost Božiju. Čak ni onaj koji je kasnije postao učenik Hristov, Nikodim i Josif iz Arimateje, ni oni nisu poznali Hrista kao Hrista i premudrost Božiju kao premudrost Božiju, dokle Gospod nije bio razapet, dokle nisu ugledali bezumlje ovoga sveta. Kada su oni vidjeli, obojica, i Nikodim i Josif iz Arimateje, da su ti njihovi, kako bi kazao, drugovi ili kolege njihove, upravitelji, starešine narodne, vođe toga naroda u Jerusalimu, osudili Hrista lažnim svjedočanstvom, da oni u stvari nisu ubeđeni da njihovo shvatanje ili tumačenje zakona i svetog pisma istinito, nego da su oni u stvari pokvareni ljudi, ljudi bezakonici. Onda su ta dvojica, Josif iz Arimateje i Nikodim, povjerovali u Hrista, povjerovali su da je on od Boga došao i da je reč Božju propovedao, da je on bio pravednik. I kroz to im se mogla otkriti Božja istina u većoj potpunosti, u većoj sadržini. Ovdje piše, ni jedan od knezova veka ovoga nije poznao njih, jer da su poznali tu premudrost, ne bi oni imali udjela u zlostavljanju i raspeću Gospoda slave, to jest Isusa Hrista. Tako je napisano u 9. stihu, posvjedočava, što oko nije vidjelo, uho nije čulo i u srce čovjeku ne dođe, ono ugotovi Bog onima koji ga ljube. A nama je Bog otkrio duhom svojim, jer duh sve ispituje i dubine Božije. Znači, ovo što je ovdje napisano, što oko ne vide i uho ne ču i u srce čovjeku ne dođe, to je ugotovio Bog onima koji ga ljube. To govori za sadašnje vreme da onima koji žive po reči Božjoj, onima čije srce i um usmereno u tom pravcu da Božju volju tvore i njemu da služe, njegovo evanđelje da posvedoče pred svetom i jedan drugome, oni imaju to novo duhovno stanje, to novo duhovno osjećanje, to novo duhovno iskustvo koje oko čovječije ne vidi i uho čovječije ne čuje i u srce čovjeku ne dođe. To što je Bog ugotovio onima koji ga ljube, koji njegovu volju tvore, kao što je kazao Gospod Isus Hristos, ako imate ljubav prema meni, zapovesti moje držite. Ljubav prema Bogu pokazuje se u izvršavanju njegove volje. To je novo duhovno stanje u srcu čovjeka koji nalazi radost i zadovoljstvo kada čini što je Božja volja, koji ne može da se pomiri sa grehom, koji se bori za slavu i za čast, za svjedočanstvo imena Hristovog. To je otkriveno onima koji veruju duhom Božijim. I taj duh Božiji sve ispituje i dubine Božije. Šta sad ovo znači sve ispituje i dubine Božije? Taj duh Božiji koji je u srcu vernih, koji je u reči nauke Evanđelja, koji nas na taj način kroz veru našu i pokornost njegovoj volji sjedinjava sa službom Evanđelja. Mi dobijamo udeo u onome što su činili apostoli, što su činili prvi učenici, imamo u tome zajednicu u Hristu. Taj duh Boži daje nam takav stav i takvu želju da mi sve što u reči Božje ispitujemo i istražujemo da bismo osjetili i iskusili dubinu, jačinu, veličinu, vrednost te premudrosti Božije, te reči nauke Božije. Onda dalje piše u 11. stihu: ko od ljudi zna šta je u čovjeku osim duha čovječijega koji je u njemu, koji živi u njemu? Drugim rečima, niko ne zna šta je u tebi, ti samo znaš. Tako i ono što je u Bogu niko ne zna osim duha Božjega. A mi nismo primili duha ovoga sveta, nego duha koji je od Boga ili Božjeg duha, da znamo šta nam je darovano od Boga. Znači, to ispitivanje i razgledanje dubine Božje, nauke Božje, mudrosti Božje nama otkriva darove Gospodnje i mi u tome nalazimo zadovoljstvo i to je naša radost. I o tome mi govorimo i to svedočimo ne rečima koje je naučila čovječja premudrost, nego ono što uči Duh Sveti. Duhovne stvari duhovno radimo. Telesan čovjek nasuprot tome ne može da razume šta je od duha Božjega, jer to se njemu čini neprihvatljivo. To je nerazumno za njega. On ne može da razume jer to treba duhovno da se razgleda. Šta to znači? Telesan čovjek je duhovno mrtav i kao što mrtav čovjek ne može da razume stvari ovoga života, tako telesan čovjek ne može da razume duhovni život i duhovnu istinu. Duhovan čovjek sve razgleda. Njega sama niko ne može da razgleda. Jer ko pozna um Gospodnji da ga pouči? Niko ne može ispitati ni dosegnuti do dna te dubine Božje premudrosti. I na kraju završava u 15. ovu drugu glavu, malo pre sam čitao 15. Ovu drugu glavu završava rečima: a mi um Hristov imamo. Šta to znači? Mi ne razgledamo reč Božiju na način nevernika, na način onih koji su duhovno mrtvi, koji telesno misle. Mi ne ispitujemo Boga kao nekoga ko treba nama da pokaže odgovornost za ono što On čini. Mi razgledamo duhom Hristovim. Šta je duh Hristov? Uvek volja Oca mog nebeskog da bude. Duh Hristov nije radio na tome da On mora sve znati, da On mora sve ispitati, da On mora dokazati svoju premudrost. Naprotiv, On kaže: Otac je ovo zadržao u svojoj vlasti. I On je sasvim zadovoljan i smiren sa time, njemu to ništa ne smeta, šta više, još ga utvrđuje. Ako je nešto u vlasti moga Oca, to je onda u potpunoj sigurnosti, Otac nikad ne pogreši. To je duh Hristov koji navodi na pokornost Božjoj volji, ispituje i istražuje šta ja treba da radim, kako ja treba da živim, i to mu je zadovoljstvo, to mu je cilj u životu ovdje na zemlji. A nalazeći se na početku ove druge glave, prve poslanice Korinćanima, hteo bih da napomenem samo ukratko da je ovo nastavak tog dela poslanice koji počinje od 10. stiha prve glave, gde piše: molim vas pak, braćo, imenom Gospoda našeg Isusa Hrista, da svi jedno govorite i da ne budu među vama raspre, nego da budete utvrđeni u jednom razumu i u jednoj misli. Jer sam čuo za vas, braće moje, od Hlojinih domašnjih da su svađe među vama. Da jedan od vas govori: ja sam Pavlo, drugi Apolov, treći ja sam Kifina, četvrti ja sam Hristov. I u 6. stihu 4. glave piše: a ovo, braće moja, prigovorih sebi i Apolu vas radi, da se od nas naučite da ne mislite za sebe više nego što je napisano, da se nekoga radi ne nadimate jedan na drugoga. I dalje: ko tebe povišuje, šta ima što nisi primio, i ako si primio, šta se hvališ kao da nisi primio. Od 10. stiha 1. glave pa do kraja 4. glave apostol Pavle se bori sa jednim teškim problemom, jednom zamkom, jednim otrovom koje je neprijatelj, duh tame, uspeo da ubaci među Korinćane. U stvari, uspeo je da održi to u njima kroz njihovo pokajanje, kroz njihovo obraćanje. Oni se nisu oslobodili od te sebičnosti, od te želje za prevlasti, od želje da budem ja ispred sviju, da ja budem veći od tebe, i to ne na način da se više potrudim, da više se žrtvujem, nego time što ću tebe poniziti, što ću tebe na neki način ograničiti, a sebe isticati rečima, ponašanjem, smicalicama koje kakvim političkim. Protiv tog zla, protiv te nevolje, ovaj deo poslanice od 1. glave 10. stiha do posljednjeg stiha 4. glave se time zanima i radi protiv toga problema. 10. stih 1. glave kaže: molim vas da jedno mislite, da jedno govorite, da budete utvrđeni u jednom razumu i jednoj misli. Govoreći to, reč Božja nas ne upućuje da radi jedinstva i radi sloge odbacimo pravila reči Božije, i da jedinstvo i sloga ili celina i čvrstina zajednice bude ispred reči Božije, i da bude jedinstvo važnije od našeg duhovnog jedinstva sa Hristom i Duhom Božijim, nego nas upućuje da se ne borimo svaki za sebe i za svoju taštinu, za svoju čast, za svoj sebični napredak, nego da se svi zajednički borimo za čast Hristovu, za napredovanje u reči Božjoj, i da ta reč Božja bude ne samo na jeziku, nego u našoj svakodnevnoj praksi, našem svakodnevnom životu. Tako u početku 2. glave on nastavlja ono što je govorio u tom drugom delu 1. glave. U početku 3. glave to isto na jedan drugi način razlaže. U početku 2. glave govori o tome da on nije gledao visoko u zvezde, nego je gledao nisko u njihovo lice, u njihovo srce, da zagleda, da vidi šta je kome potrebno. Bilo je potrebno da shvati, da razume kako, koliko i na koji način svaki od njih potrebuje da se približi Hristu. Nisam mislio da što znam među vama osim Isusa Hrista i toga razapeta. Ne Hrista u Cezarovim palatama, ne Hrista u rimskim armijama, nego Hrista mučenika, Hrista koji trpi i podnosi, ali tim svojim trpljenjem pobeđuje i silu armije i veličanstvo Cezara, sve pada pred njim, a reč Božja i dalje ide i propoveda se, i koji uzveruje taj će se spasti. Ali sada pokazuje u početku 3. glave: ja, braćo, ne mogu s vama govoriti kao s duhovnima, nego kao s telesnima, kao s malom decom u Hristu. Mlekom vas napojih, a ne jelom nahranio, jer još ne mogaste i ni sad još ne možete. Šta vidimo kad se apostol Pavle obratio, kad je Savle iz Tarsa video silu Božiju? On je tog trenutka se okrenuo. Dobro, to je potrebalo nekoliko dana, i posle toga, kada je on osjetio tu promjenu, kada je on vidio kakva je razlika između istine Božije i laži neprijatelja u koje je ranije verovao, odmah je propovedao Hrista i odmah je svedočio svima, a oni su gledali da ga ubiju. Međutim, Korinćani nisu bili takvi. Kad su se obratili, oni nisu odmah išli napolje i propovedali drugima koji nisu obraćeni. Oni su propovedali onima koji su obraćeni. Tu se oni nadižu i nadima, i tu su oni veliki i silni. A kad izađe napolje u svet, on je manji od makovog zrna. Zašto? zato što nije obraćen celim srcem. On je još jedna velika beba, jedno malo, nemoćno dete. Da li je to uvek tako u duhovnom životu? Ne, nije uvek tako, ali u njihovom slučaju i u našem slučaju tako je. I kaže ovdje dalje, mlekom vas napojih, a ne jelom nahranih, jer niste bili u sposobnosti, niste bili u mogućnosti. Kad je on njima propovedao u najveće jednostavnosti, da kažem tako, primitivnu hrišćansku nauku ili primitivni stepen, prvi stepen hrišćanske nauke, ono što mi učimo u prvom razredu osnovne škole, A, B, V, nije mogao da ih nauči odmah, hej, pročitaj ovu glavu i razmisli o tome, moli se Bogu i saznaćeš i onda mi kažeš šta si saznao. Ne, to nije bilo tako. Šta je uradio Gospod Isus Hristos? On je učio učenike i odmah ih je poslao da propovedaju to što su naučili. Kad su se oni susretali sa teškoćama u životu, kad su se susretali sa nevoljama i neverovanjem onih oko njih, tu su oni učili evanđelje. I u današnje vreme tako se najbolje uči. Dokle je čovjek zatvoren sam u sebi, dokle čovjek krije čak i od svoje porodice ono što on veruje ili ono što još ne veruje i čega se stidi, ne napreduje ni korak napred. Tu gde smo, u svome domaćinstvu, u svojoj porodici, među svojima najbližima, tu treba da živimo to evanđelje, da živimo po toj reči Božjoj i da progovorimo tu reč Božju najpre među onima koji su oko nas, pa onda onima koji su nam susedi, onima koji su nam poznati, onima koji su nam prijatelji i onima koji će biti neprijatelji. Tako čineći, mi se brzo navikavamo na evanđelje Hristovo, brzo shvatimo da se to radi sa strahom i sa drhtanjem, brzo naučimo da se to radi sa slobodom i otvorenošću i brzo naučimo da mi neprestano moramo dolaziti ka tom izvoru i tako, boreći se da stvarimo tu jaču hranu, mi se navikavamo na stvarni duhovni život i rastemo u veri u našeg Gospoda Isusa Hrista. Zašto oni nisu mogli da prime nauku Hristovu u punoj sadržini, u jačini? Treći stih kaže, jer ste još telesni. Jer gde su među vama zavisti, svađe, nesloge? Niste li telesni? Ne živite li po čoveku, što znači ne živite li još u grehu? Jer kad govori ko, ja sam Pavlov, a drugi, ja sam Apolov, niste li telesni? Ko je prema tome Pavle, a ko je Apolo, nego samo sluge kroz koje verovaste, kao što i svakome Gospod dade? Ja sam posadio, ja sam bio prvi koji je ubacio seme, Apolo je zalio, on je bio taj drugi koji je došao baš kad je bilo potrebno. Ali preko svega toga, Bog je taj koji daje da uzraste. Nema nikakvog razloga da Pavle sebe proslavlja i da Apolo sebe uzdiže. Oni su svi spušteni u najveće poniznosti kod nogu onoga kome pripada sva slava i čast i zasluga, kome mi pripadamo srcem i dušom, telom, celim bićem svojim. Prema tome uvek mu nešto dugujemo i nikad ne možemo da kažemo, gledaj koliko ja radim za tebe Hriste, daj mi neku povišicu i daj mi neko unapređenje. Takve misli i takve osjećanja dolaze od čovjeka, dolaze po telu, dolaze od onoga koji je začetnik i greha i svake laži i svakog zla. Sedmi stih kaže, tako nije ništa onaj koji sadi, niti onaj koji zaliva, nego Bog koji daje te uzraste. Onaj koji sadi, koji zaliva, jednaki su, kao što je Gospod Isus kazao, vi imate jednog učitelja ili jednog gospodara, a vi ste svi braća. Onaj koji sadi, koji zaliva, jednaki su i svaki će primiti svoju platu po svojemu trudu.